Գլուխ 4. Ինչ է անում Սպարտակը ազատություն ստանալուց հետո. Նկարագրված անցքերից 2 ամիս էր անցել. 676 թվականի հունվարի Իդոսների նախընթաց օրը, հունվարի 12-ին, առավոտյան Հռոմի փողոցներում փչում էր հյուսիսային ուժեղ քամին ու ցրում երկինքը ծածկող ամպերը։ Օրը մութ ու տխուր էր։ Ձիամփաթիլները թրջկոտում էին, գետին ընկնում ու կեղտով ծածկվում։ Այն քաղաքացիները, որոնք գործով հավաքվել էին ֆորումի առաջ, հազիվ էին երևում հրապարակի վրա, բայց հազարներով խմբվում էին ֆորումի, օստիլի ժողովարանի, Գրեգոս Տասիի պալատի, դեսպանների պալատ, Կոնկորդայի տաճարի ու մանավան Թուլվիայի, Էմիլիայի, Սեմպրոնիայի բազիլիկների, Վեստալուհիների, Կաստորի ու Պոլուքսի, Սատուրնի տաճարների կամարների տակ։ Հասարակության մի մասը շրջագայում էր Էմիլիայի բազիլիկի նրբանցքներում։ Այդ բազիլիկը մի շքեղ կառուցվածք էր, բազմաթիվ գեղեցիկ սյուներով շրջապատված մեծ սրահով ու կողմնակի երկու բաժանմունքներով։ Այդ սրահներում հավաքված Պատրիկը ու հասարակ քաղաքացին, Ռետորը, գործի մարդն ու առևտրականը խմբված խոսում էին իրենց գործերի մասին։ Թվում էր, թե մեղվանոցի բզզոց էր, մի աղմուկ, մի անվերջ անցուդարձ։ Միջանցքի բազմության մեջ Սպարտակը կանգնած դիտում էր խայտաբղետ ամբոխի շարժումը։ Նա արմունկները հենել էր մարմարե վանդակին ու անտարբեր հայացքով նայում էր իր առջևից շարժվող մարդկանց։ Նա հագել էր կապույտ պատմուճան, ուսերին գցել մուգ կարմիր գույնի հունական մի փոքր վերարկու, որը արծաթ օղակով ամրացված էր աջ ուսին։ Նրանից քիչ հեռու 3 քաղաքացիներ տակացած ինչ-որ գործի մասին էին խոսում։ Նրանցից 2-ը մեզ արդեն ծանոթ են։ Մեկն ըմբիշ Կայոս Տավլիվիուսն էր, մյուսը անառակ Էմիլիոս Վարինիուսը։ Երրորդը պատկանում էր այն բազմաթիվ հռոմեացի քաղաքացիների շարքին, որոնք ամբողջ օրը անգործ մանգալով ապրում էին Պատրիկների ողորմությամբ։ Այդ կլիենտները, ինչպես նրանց անվանում էին, ամեն տեղ հետևում էին իրենց պաշտպաններին։ Ֆորումում, կոմիսներում, նրանց թելադրությամբ քվյարկում, ծափահարում, գովաբանում ու որպես վարձատրություն անընդհատ նվերներ պահանջում։ Էմիլիայի բազիլիկի միջանցքում Տավրիվիուսի ու Վարինիուսի հետ խոսողը Ապուլիուս Տուդենդիններ, Մարկոս Կրասոսի կլիենտը։ Խոսակցությունը դառնում էր հանրային խնդիրների, վերջին դատական գործերի շուրջը։ Սակայն Սպարտակը, թաղված խոր մտածմունքների մեջ, չէր լսում նրանց։ Քրոջը գտնելուց և նրա սոսկալի դրության մասին տեղեկանալուց հետո, թրակիացու միակ մտահոգությունը, միակ գործը եղավ քրոջը ազատելը այն մարդու ձեռքից, որը նրան այդպիսի ստորացման էր ենթարկում։ Կատիլինայի բարեսերտությունը թեև առանց շահախնդրության չէր, Սպարտակի համար չափազանց օգտակար եղավ։ Նա իսկույն Սպարտակին էր առաջարկել Դոլաբելայից շահած գումարի մնացորդ 5000 սեստերցները, որպեսզի նա կարողանար քրոջը ետ գնել տիրոջից։ Սպարտակը երախտագիտությամբ ընդունեց դրամը, խոստանալով առաջին հնարավոր դեպքում վերադարձնել, որի մասին սակայն Կատիլինան լսելիս չուզեց։ Սպարտակը անմիջապես գնաց Միրցայի տիրոջ մոտ, բայց վերջինս նկատելով նախկին գլադիատորի մեծ ցանկությունը ստրկուհուն ազատելու համար, չափազանց մեծ գին պահանջեց։ Նա ասում էր, որ Միրցային գնել էր 25,000 սեստերցով, որ նկատի ունենալով նրա երիտասարդությունն ու գեղեցկությունը, նա այժմ արժեր առնվազն 50,000 սեստերց, և Վեներայով ու Մերկուրիով երթվում էր, որ այդ գումարից մի սեստերց իսկ պակասով չէր համաձայնի Միրցային ազատել։ Հեշտ է երևակայել, թե ինչ սկաց Սպարտակը։ Նա սկսեց խնդրել, պաղատել մարդկային մարմնի վաճառականին, գթալ իրեն։ Տիրոջ ոտներն ընկավ, սակայն իսուր, վերջինս գիտեր, որ օրենքը իր կողմն էր։ Ի վերջո Սպարտակը կատաղեց, բռնեց նրա կոկորդը և անպայման կխեղդեր, եթե Միրցայի ազատության միտքը, հայրենիքը, այն գաղտնի գործը, որին մասնակցում էր և որի գլխավոր կազմակերպիչն էր, և որն առանց նրան պիտի ոչնչանար, չզսպեին նրան։ Նա հանգստացավ, բաց թողեց Միրցայի տիրոջը, որը բնից կիսով չափ դուրս ընկած աչքերով, սևացած դեմքով հազիվ կարողացավ սթափվել։ Մի րոպե լռությունից հետո Սպարտակը հանգիստ ձայնով, թեև դեռևս բարկությունից դողալով, ասաց. «Ուրեմն, դու պահանջում ես 50,000 սեստերց»։
«Ես ոչինչ, ոչինչ չեմ ուզում. Կորիր դժոխք, եթե ոչ, կկանչեմ բոլոր ստրուկներին»։
«Ներիր, ես տակացա. Խեղճությունը, եղբայրական սերը, լսիր,
սակարկենք,
գուցե համաձայնենք»։
«Համաձայնել մի ավազակի հետ, որը առաջին իսկ խոսքից մարդ է խեղտում»,
պատասխանեց Միրցայի տերը մի քիչ հանգստացած և ձեռքը վզին տանելով։
«Հեռացիր, հեռացիր»։
Սակայն հետսետ է Սպարտակին հաջողվեց նրան հանգստացնել և նրա հետ համաձայնության գալ։ Սպարտակը նրան առաջարկեց 2,000 սեստերց, պայմանով, որ Միրցան պիտի ապրեր մի ուրիշ տան մեջ Սպարտակի հետ։ Եթե մի ամիս Սպարտակին չհաջողվեր մնացած գումարը վճարել, Միրցայի տերն իրավունք պիտի ունենար կրկին նրան տիրանալու։ Միրցային տեսնելուց, նրան մի փոքր սենյակի մեջ տեղավորելուց հետո, Սպարտակը ուղակի Սուբուր գնաց, ուր ապրում էր Տրեբոնյուսը։ Նրան պատմեց իր հոգսերի մասին ու խորհուրդ հարցրեց։ Տրեբոնյուսը հանգստացրեց Ռուդիարիուսին, խոստացավ օգնել քրոջը ազատելու կամ գոնե անարգ կյանքից հեռու պահելու համար։ Այդ խոսքերից հանգստացած, Սպարտակը գնաց Կատիլինայի մոտ և շնորհակալություն հայտնելով վերադարձրեց նրանից ստացած գումարի մի մասը, որի կարիքը այլևս չուներ։ Բարեսիրտ Պատրիկը իր գրադարանում երկար խոսեց նրա հետ, հավանականորեն չափազանց լուրջ խնդիրների շուրջը, նախազգուշացման լուրջ միջոցներ ձեռք առնելուց հետո։ Այդ օրից սկսած Սպարտակը հաճախ նրա մոտ էր գնում, և նրանց մեջ հաստատվեց փոխադարձ բարեկամության ու հարգանքի մի կապ։ Մյուս կողմից Տրեբոնյուսը, որ Սպարտակին սիրում էր ու միաժամանակ նրա վրա ինչ-որ հույսեր էր դնում, եռանդով աշխատում էր Միրցայի ազատագրման համար։ Նա լինելով բարեկամը Հորդանսիոսի, որի անձնական ճարտարախոսության վրա հիանում էր, խնդրեց նրանից, որ նա իր քրոջը Վալերիային առաջարկի Միրցային իր մոտ ընդունել որպես աղախին։ Միրցան գեղեցիկ, կրթված աղջիկ էր, խոսում էր հունարեն և հմուտ էր հոտավետ ջրեր ու յուղեր պատրաստելու գործում։ Վալերիան Միրցային տեսնելուց և նրա հետ խոսելուց հետո համաձայնեց նրան գնել 45,000 սեստերցով։ Եվ այդպիսով Միրցան որպես ստրուկ մտավ Վալերիայի մոտ, որն արդեն դեկտեմբերի 15-ից սկսած Սուլլայի կինն էր։ Թեև խնդրի այդ ձևով լուծումը Սպարտակին լիովին չբավարարեց, քանի որ ինքը ցանկանում էր քրոջը բոլորովին ազատել, սակայն հասկացավ, որ առայժմ այդ լավագույն միջոցն էր, քանի որ այդպիսով Միրցան ազատվում էր անամոթ ու անպատիվ կյանքից։ Այդ կողմից հանգստացած, Սպարտակը նվիրվեց ինչ-որ մի խորհրդավոր և ծանրակշիռ գործի։ Ամեն օր տեսնվում էր Կատիլինայի հետ ու գլուխ գլխի երկար խոսում։ Ամեն օր այցելում էր Հռոմի գլադիատորների դպրոցները, Սուբուրի ու Էսկիլենի ապաստարանները, որտեղ լինում էին գլադիատորները ու ստրուկները։ Ինչի մասին էր մտածում։ Ինչ էին նրա դիտավորությունները, նրա ծրագիրը։ Այժմ Էմիլիայի բազիլիկի միջանցքում կանգնած այնքան էր խորասուզվել մտածմունքների մեջ, որ մի բառիսկ չլսեց շրջապատի խոսակցությունից ու չնկատեց իսկ այն երեք խոսողներին, որոնք իր կողքին շաղակրատում էին։
«Շատ լավ արեց»,
ասում էր Կայոս Տավրիվյուսը, սկսված խոսակցությունը շարունակելով։
«Ա, այդ պատվական Սուլլան. Նա կարծում է, թե կարող է Մարիուսի փառքին նվիրված հուշարձանները կործանել. Նա կարծում էր, որ այդպիսով կարող է Արբենիումի գյուղացու հիշատակը ջնջել. Ինչ ցնորք. իր ամբողջ դաժանությամբ, իր ամբողջ հզորությամբ նա կարող է ավերակներով ծածկել Իտալիան. Բայց մեր մտքից ջնջել Մարիուսի փառավոր հիշատակը այդ նրան չի հաջողվի։
«Խեղճ ճապուշ», բացականչեց Էմիլիոս Վարինյուսը։ Հակառակ նրա ցանկության, կոնսուլ Լեպիդը այդ բազիլիկը զարդարեց Մարիուսի հաղթանակները ներկայացնող տեսարաններով։
«Այդ Լեպիդը, նա երջանիկ դիկտատորի աչքի փուշն է»։
«Խեղճ Լեպիդ»,
ասաց Մարկոս Կրասոսի հաստուչախ կլիենտը։
«Նա ինչ կարող է անել Սուլլային. նա մի ճանճ է փղի առաջ»։
«Բայց ոչ, գիտես, որ նա հարուստ է, ավելի հարուստ, քան թե քո տերը, Մարկոս Կրասոսը»։
«Ճիշտ է, որ նա հարուստ է, բայց չեմ կարծում, որ Կրասոսից էլ ավելի հարուստ լինի»։
«Չես տեսել նրա տան կամարը, որը ոչ միայն պալատենի, այլ ամբողջ Հռոմի ամենից գեղեցիկ ու ամենից շքեղն է»։
«Լավ, ինչ անենք, որ նրա տունը Հռոմի տներից ամենից շքեղն է»։
«Միակ տունն է, որ Նումիդիայի մարմարից կամար ունի»։
«Լավ, հետո ինչ, դրանով նա ինչ կարող է անել Սուլլային»։
«Դրանով նա կարող է Սուլլային ցույց տալ, թե ինքը ամենակարող է, որ կարող է ժողովրդի համակրանքը գրավել»։
«Ինչպես չէ,
գրավել այն ամբոխի համակրանքը, որին նա այնքան դաժանորեն ճնշեց ու ջախջախեց իրան միջ շքեղությամբ»։
«Ոչ,
նա այլևս ամբոխին չի կարող խաբել, այլ միայն նրան նախանձող պատրիկներին, որոնք նրանից կախում ունեն»։
«Համբերություն»,
ասաց Վարինյուսը։ «Ինչ որ մի արտասովոր դեպք է լինելու»։
«Ինչու համար»։
«Որովհետև Արմինում գյուղում մի հրաշք է պատահել»։
«Ինչ»։
«Վալերիուսի վիլլայում մի ակաղաղ երկելու փոխարեն մարդու նման խոսել է»։
«Միթե կարելի է»։ «Ճիշտ որ եզակի դեպք է ու արտակարգ բաներ է գուշակում»։
«Ճշմարիտ, ամբողջ քաղաքն այդ մասին է խոսում»։ «Ինքը Վալերիուսը այդ լուրը Արիմինումից բերեց, և նրան տանիքի բոլոր անդամներն ու ծառաները այդ մասին են խոսում»։
«Եզակի հրաշք»,
ասաց Ապուլիուսը, որ լինելով չափազանց հավատացյալ ու սնոտիապաշտ, այդ դեպքի մեջ տեսնում էր աստվածների նախազգուշացումը։ «Գուշակների կոլեջն արդեն հավաքվել է պարզելու համար այդ խորհրդավոր դեպքի իմաստը»։ Սուր ձայնով ասաց Վարինյուսը, ըմբիշի աչքերի մեջ նայելով։ «Ինձ համար, թեև ես գուշակ չեմ, դեպքը շատ պարզ է»։
«Վա»,
բացականչեց Ապուլիուսը, զարմացած աչքերը լայն բաց անելով։ «Ինչ կա զարմանալու»։
«Օհո»,
բացականչեց այս անգամ Մարկոս Կրասոսի կլիենտը ծաղրական ձայնով։
«Ինչու ասացիր, թե գուշակներից ավելին գիտես ու իմանում ես այդ հրաշքի պատճառը»։
«Այդ վեստադիցուհին է, որ քրմուհիներից մեկի խայտառակ հարաբերությունների զայրացած նախազգուշացում է անում»։
«Հասկանում եմ»։ «Ճիշտ է, լավ ասացիր»,
ծիծաղելով բացականչեց Գայոս Տավլիվիուսը։
«Դուք բախտավոր եք, որ այդքան շուտ եք ըմբռնում, իսկ ես խոստովանում եմ, որ ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Հիմար մի ձևացիր»։
«Երդվում եմ աստվածներով, որ ոչինչ»։
«Լավ, ուրեմն»։ Վարինյուսն ակնարկում է Վեստալուհի Լիսինայի ու քո տիրոջ Մարկոս Կրասոսի սիրային հարաբերությունների մասին»։
«Սուտ է ու զրպարտություն»,
բացականչեց հավատարիմ կլիենտը զայրացած։
«Այդպիսի խայտառակության մասին ոչ թե խոսել, այլ մտածել իսկ չի կարելի»։
«Ես էլ եմ նույնն ասում»,  հեգնական ծիծաղով շարունակեց Վարինյուսը։ «Մի վրդովիր, գնա պատվական հռոմեացիներին հարցերու, ու կտեսնես, թե ինչպես նրանք միաձայն քո տիրոջ ու գեղեցիկ Վեստալուհու սրբապիղ ծիրո մասին կխոսեն»։
«Կրկնում եմ, որ զրպարտություն է»։
«Լսիր, սիրելի Ապուլիուս, ես քեզ հասկանում եմ ու գովում քո վարմունքը, բայց անում Մերկուրիի ճիպոտի մեզ դժվար է խաբել»։ «Սերը ծածկել չի կարելի, և եթե Կրասուսը չի սիրում Լիսինային, Ապա ինչու բոլորն այդ մասին են խոսում այնքան համառորեն ու այնքան բարձրաձայն?
Իսկ դու ավելի լավ է աղոթես Վեներային, որքան Կրասոսի առատաձեռնությունը թույլ է տալիս, որպեսզի այդ գործը ցենզորին չհասնի։